Kui minu isa Andres Lipp toos meilile see Miina, sündinud kõks, matu tütre, kes kõksi talus 1816. aastal sündinud enesel abikaasaks kosinud, on ta Mihklilt Peetrusele asunud ja selle talu majapidamise oma hoolde võtnud. Just jõukuse tähe all ei ole see sündinud. Kui pruutpaar jaanipäeval 1853 tarvastusse laulatusele sõitnud, on nende rautamata pikkade puutelgedega vanker vooru rendi herral tõllarattal, kes teel vastu kihutanud, öe kodara purustanud. Sellest pole küll suuremat pahandust sündinud. Rendi herra Blossfeld on õhtul koguni pulma tulnud ja seletanud, et vankrite kokkupõrkamine pruutpaarile üksi õnne saada tähendama. Sääl Peetruse talus, väikeses kirikuvalla talumajas, olen mina 2. aprillil 1854 sündinud. Ja kui mind 12. aprillil ristiti, pole selle juures suuri isanda, et tunnistajaks olnud, vaid ainult naabri peremees, Hans Siil, minu tädimees, minu onu Märt Lipp ja onu naine Maret Lipp. Tarvastu ristiraamat nimetab onu Märti üksi sulaseks ja viimast sulase naeseks. See kõik ei räägi jõukuse poolt. Niisama ei nimetanud minu isa talurendi kontrahtigi omaks. Talu tuli võõraspojale Henn Meilile, kui see täisealiseks saanud edasi anda. Maja, kus ma sündinud, pole enam olemas. Ta seisis mäekaldal sääl kohal, kuhu Henn Meili poeg Paul uue kiviaida on ehitanud. Maja oli madal ja vaene, nagu kõik Eesti talumajad sel ajal olivad, kus raske teooriuse jäljed veel mitte polnud ära kadunud. Maja keskkohal oli tare. See oli suitsune ja ilma korstnata. Ainult uks oli kahe poolega, kus pealmine pool talve ajal avati, kui suitsu välja tuli lasta. Kumbkit kambrit valgustas üks keskmise suurusega neljaruuduline aken. Kahekordsed aknad talve jaoks olivad tundmata asi. Et külm liiga ei teeks, maeti talvel aken vähtul väljaspoolt õlematiga kinni. Aknal oli lihtne laud, kambri ühes nurgas voodi, ühes teises nurgas üks kapp. Kambri ahjutaguses ruumis, mida tarre ehitatud ahjutagumine sein ühelt poolt piiras, oli, et ka seda üles märkida, veel mõni vähem maja asi aset leidnud. Kui veel paar lihtsat õlepõhjaga tooli nimetan, siis oli terve maja sisse seade ära tähendatud. Rikkam ei olnud ka esimese kambri väljaehitus, kust pere söögilaud seisis ja magamise ase tüdrukute jaoks. Sulane ehk sulasid asusivad muidugi tares. Kambri sissekäigu kõrval oli veel väike sahver. Sellega ongi kõik ruumid üles loetud, mis minu sündimise majas leida olivad. Muidugi puudus kambritel ka tagakambril, kus perevanemad asusid laudpõrand. Selle põhi oli üksi sauest. Siiski olivad nad lahkemad kui suitsune tare, nad olivad juba lubjatud. Siin väikeses ruumis, kõigepealt Peetruse talu tagakambris, olen ma oma elu esimesed eluaastad ära elanud. Kuid vabaduse tung avarama ja vabama õhkkonna järele on vara alganud. Väikesest üksikust kambrist katsusin ikka suuremasse, kõrgemasse tarre saada, kus talvehommikutel pere peeruvalgel, mis suure ahju piitades põles töötas, lahket juttu aeti. Sellaegse rahva elu päevaküsimusi arutati, teooriuse raskusi kirjeldati, ehk koguni mõnda muinasjuttu jutustati, mis lapse silmad särama pani. Nimelt tõmbas juba varamu tähelepanu oma päele, kuigi ma midagi rahva ebausust kuulsin ja kui libahuntidest, tulihändadest ja muist seesugustest olevustest imeasju jutustati. Et ka vana kurja ise siin ja seal ühes ehk teises kehastuses nähtud, selle üle teati mõndagi jutustada. Seal pole siis imeks panna, kui hommikul enne veel, kui riidessegi sain, juba tares olin, tuhkaugu ehk kolde kivilja istusin, jalad seespool sooja tuha peal. See oli teiselgi hommikul ikka veel soe, kui eelmisel päeval tuld oli tehtud. Sest selle all hoiti tuld, kui püha vara. Olivad ju tuletikud, kui mina umbes 5-aastane laps olin veel üles leidmata. Neid nägin esimest korda 3 ehk 4 aastat hiljem. Piibu jaoks saadi küll tulerauast taela peale tuld, kuid majatalituseks mindi, kui tuli oli kustunud seda naabritalust laenama. Seal tarest uhkaugu ees oli siis minu lapseluule esimene Eeden, kuid sinna saada ei olnudki nii hõlbus. Pääsemine kambrist tarre ehk ka kambrist välja ja siis jälle tagasi ei olnud noorel ilma kodanikul sugugi nii kerge, läved olivad kõrged. Vähemalt 2 palki seisivad seal üksteise üle. Eesti poiss, kes kord meheks tahtis saada, pidi vara õppima takistusi ära võitma. Kuid muidu oli minu sündimise koht ilus ja meeldiv. Ta seisab, nagu teame, õhtupool Voore linnamäge kaunil mäekallakul, mille lahke ümberkaudsus oma oru, kahiseva kasemetsa, läikiva järvepeegli ja lainetava vahuga sügavasti mu lapse hinge peale mõjusivad. Ka kevadel ja külmal talvelgi pakkus ta mulle midagi. Ei võinud olla toredamat liulaskmist, kui minu kodukoha mägedest alla, jälle üles ja uuesti alla. Ja kui veel kevad tuli, mil vettevood kõik luhad õhne ümbreskaudsuses kui hiigla peegliks tegi ja õhtul västramehed paadis oma tuledega, mis kui tähekesed helkisivad, siia sinna liikusivad, eks see olnud kui meelitav hüie noorele hingele sinna püüda, kus läbi tuule ja tormi saab tähevalgel hõbelainel kuldrannale ta vaikuse ja rahuga. Ja kui need vettevood tahenesivad, kuldne suveaeg mu kodu ümber kaudsuse kannidega kattis, koplise kaasikus lindude laul hõiskama hakkas, missuguse ihastusega olen ma siis laialisest luhast läbi voolava ilusa õhne jõe kaldal ümber uidanud, lillesid noppinud, kalu õngitsenud, ja pärast pole kui vanemaks sain, ka kütiametiga uhkust ajanud, ehk küll arva, kui midagi koju tõin. Sinna juure võtame veel, et kodus ustava ja ausameelse isa, kellele kõik vale ja ülekohus kui kift oli, nägin palehigi valavat, paluvat ja vaeva nägevat, et ükskord ainsal pojal vabama elu õhus võimalus oleks elada ja oma kodumaad teenida, kui see temal vaesel kroonutalu rentnikul on olnud. Võtame veel juurde, et hella ema armu kõiges enesele nägin vastu tulevat, mis kuidagi mu elu õnne oleks kinnitada võinud, siis pean küll tänuga oma jumala vastu tunnistama, et mu noorpõlv kõigiti õnnelik ja õnnistatud on olnud, selle väikese maja peale vaatamata, kus asusin ja kõige selle lihtsuse ja vaesepärasuse juures, millega minu vanemail alatihti tuli võidelda. Ja mis ma selle kohta oma lauludes isa ustavusest ja hoolest, ema armust ja ta hellas südamest olen laulnud, ei ole mitte sõna kõlin, vaid püha tõde, mida oma hinges olen läbi elanud. Nii maitsnud, et mind igal ajal põlevam koduigatsus selle poole on tõmmanud, kui ma isa põlvedel ja ema rinnal esimese aime sellest armastusest olen saanud ja mis mitte ära ei väsi. Minu mälestused minu varasemast noorest põlvest ulatavad, et ka seda nimetada, kaunis kaugele. Ma mäletan kõigepealt, kuis minu lapsena surnud vennale Peetrile puusärki tehti. Ta on 19. jaanuaril 1857 sündinud ja juba nädala pärast surnud. Siis olin ma vennakese matusepäeval vana 2 aastat, 9 kuud ja 24 päeva ja mul on ta puusärgi tegemine veel meeles. Siis mäletan niisama veel väga selgesti, kuis minu onu Johan Lippu matusele sõitsime. Ta oli surnud 1858, siis olin mina 6 aja eest 4-aastaseks saanud. Ja nõnda samuti mäletan veel, kuis 2 kuud hiljem isa mind saunast tulles kasuka siilu mässis ja minule, kui alt torust mäele olime saanud taevas sabaga tähte näites. Tore loodus ime, nagu ma teda seal oma lapse silmaga nägin, on mul veel praegugi meeles. Oli see ju niinimetatud Donati komeet, mis 1858. aasta sügisel paistis üks kõige heledamatest ja suurepäralisematest 19. aastasajal. Täht oli üleval taevas näha Peetruselt Kubja talu poolt vaadates, paistes selle järele põhja õhtu taevasse. Et see mälestus ei eksi, tõendab sõnum, millega omal ajal nõuõpetaja Törner 1858. aastal sabaga tähe üle Nõo kiriku kroonikasse üles tähendanud. Tema kirjutab sääl. Juba augustiku lõpul oli taevas palja silmaga vaevalt nähtav üks uus sabaga täht leitud, kes aga suuruse poolest ruttu kasvas ja nimelt septembriku viimaste päevade sees kuni oktoobri keskpaigani oma täies ilus näha oli. Tema seisis harilikult põhjaläne taevas ja temal oli üks määratu suur saba, hatte einen außerordentlich großen Schweiß. Siinsed talupojad arvasid selle komeedi ilmumist, kes oma suuruse poolest 1811 aasta komeedist kaugelt üle käivad, üht sõda tähendavat, mis peab saama puhkema peatselt ja astusivad tihti nende oma ettekuulutustega välja. Minu esimeseks õpetajaks, kes mind elutõele vastu viis, oli minu isa Andres Lipp. Tema lipukirjaks, mille alta, et eluvõitluse peale vaatas, olivad sõnad tee tööd ja palu jumalat. Ka viimne nõuanne oli talle otse elutarviduseks. Piibli raamat oli tema majas kõige suurema au sees, niisamati ka jutluse raamat. Siit luges ta igal pühapäeval perele ette, kui kirikus ei mindud. Piibli sisuga oli ta väga tuttav. Just selle tähtsamad osad olivad tal käepärast ja ta on ka mind kui last varakult nende juure kui heledate valguskiirte juure juhatanud. Selle juures ei olnud ta kuidagi fanaatik, vaid tema usk oli tõsine, see evangeelne risti usk. Neid mõtteid jagas muidugi ka minu vaga ema, kes peale selle veel ka vendade koguduse liige oli, milleks tema juba enne oli saanud, kui minu isa Peetrusele tuli. Isa aga pole vendade kogudusse liikmena mitte sisse astunud, kui ta mõnikord ka sel tunnil on käinud. Tema pidas seda korda ainult õigeks ristiusu avalduseks, nagu ta seda evangeelse luteruse kiriku ees leidnud. Nimelt ei meeldinud talle vendade koguduse juhatajate keskel mõned mehed, kes selle ette otsa saanud ehk ise tunginud. Pühapäeva peeti minu vanemate kojas au sees ja selle rikkumist suureks patuks. Aga kuus nädala päeva olivad tööpäevad, kus palavad palehigi valati. Seda tegi ema kodus, isa kodus ja kõiges oma välises tegevuses. Kui Balti ajaloolane Julius Eckart on öelnud, et meie koduma suuremad vaenlased ja õnnetused on olnud kaksikud, pärisorjus ja viinakatk, siis oli see ka minu isa arvamine. Esimene oli jala suremil selle vastu viinud, teine valitses aga veel kõrgel troonil. Säält teda lükata pidas minu isa ise õige eestlase esimeseks kohuseks. Seda on ta ka ise püüdnud ja täitnud. Mõisa teenistuses olles oli ta ametis viinaköögis linnase papina. Aga põletatud viina ei ole ta ise oma suhu võtnud ei sääl ega pärast oma tervel eluajal. Selle rahva vaenlase vastu on ta seisnud kui raud sammas. Eesti, sul on iseloomusid olnud, austa neid nende haua põhja. Siis ei olnud päris orjuse ja ta tüttere teoorjuse valutavad haavad veel täiesti paranenud. Minu nooremas lapsepõlves, millest mul veel mälestusi, oli küll ka juba puhast leiba majas, aga sellest ei jätkunud veel kõikidele, nimelt mitte veel kogu perele. Kui veskile saadeti, olivad suuremates kottides aganates terad, mille jahudest siis rabaset leiba tehti. Puhast leiba pidi jätkama terve maja jaoks, see oli nüüd minu isa nõudmine. Pidi ka võimalust leitama, et ainsele perepojale enam vaimuvalgust saaks jagada, kui ta seda ise oleks tohtinud vastu võtta. Seks ei olnud muud päästeteed kui töö, aus ja ustavas töö palavamas palehigis. Ja selles elus olen mina näinud oma vanemaid ja raskes välises töös oma väsimata isa. Tema on eeskujuliseks põllumeheks saanud, pea seisivad Peetruse põllud kõige paremas korras, nimelt sai lina harimine kasu toovaks. Kuid kui palju vaeva on selle juures isa näinud? Kui koormav oli näituseks juba nende leotamine, nende järvest välja kiskumine, nimelt kui ilm juba sügiseks muutus, kus isal tundide viisi jääkülmas vees tuli töötada, ja siis tuli talvel nende harimine. Ei olnud 8-tunnilisest tööpäevast kõnet, see muutus ennemini 18-tunniseks. Kui linad tarepostil kuivatatud, hakkas pea peale keskööd nende kolkimine, esmalt käsitsi, siis tuli sellele 1861. aastast alates lina ajamise masinabiks. Kui nad olid läbiropsitus, mis kestis umbes 5 tundi, siis heideti nad vähe ajaks hao, see on koiduaja unele. Peale pruukosti hakkasid siis läbiaetud linade puhtaks rabamine pihta. Kui ka see töö tehtud, pandi nad aita. Nii tehti tööd mitte üksis Peetrusel, vaid ka teistes Viljandima taludes. Nii on seal minu vanemad need veeringud korjanud, mille abil nad oma kodukohad omadeks teinud, mille abil nad tee rajanud, et selle peale nende lapsed saaksivad vaimuvalguse allikale. Ja kui siis need kojad, mille vanemad ehitanud, sinna saanud ja nüüd turu miitingutel ja mujal 8. või koguni 6-tunnilisest tööpäevast ka Eesti põllutöölise jaoks kõlavaid sõnu teevad, usuõpetuse koolist väljajätmist ja kirikumaade konfiskeerimist nõuavad, siis ei ole nemad nende vagade vanemate väärt, keda õnnistus on saatnud ja kelle palehigi kastel nemad suureks kasvanud. Kuid mitte üksi eluga, vaid ka muidu on minu isa mulle esimeseks õpetajaks saanud, kellele lugemine ja kirjutamine käepärast olivad. Oli ju ta omal ajal ka mõned kuud köstrikooliski olnud, mida Hans Wüüneri eelkäija Peeter Korall tarvastus pidama hakanud. Sinna oli teda saadetud, et temast Vooru küla koolmeistrit teha, kui selleaegne ametipidaja Vooru Peeter, koolmeister Peeter Tekkel, taagepära köstriks oleks saanud, mille kohta nõu peetud. Aga et kooli Peeter köstriks ei saanud, ei saanud ka Mihkli Andresest koolmeistrit. Temas sai Peetruse peremees ja nüüd andis ta seal oma perele ja pojale edasi, mida ta köstrikoolis õppinud. Nii olin isa juures lugemise ja kirjutamise oskuse alguse juba vara ära õppinud. Mäletan selgesti, kui 6. eluaastal kord ühele külalisele piiblist Joosepi lugu pidin ette lugema, mis mind ise väga huvitas. Ka oli mul, kui uus Pärnu kalender aastaarvuga 1860 koju toodi, selge, mis see tähendas. Ka oma ema käest olen mõndagi võinud õppida, nimelt meie paremate kirikulaulude sõnu, sest ka tema luges väga hästi, kui ta ka mitte ei kirjutanud. Polnud ju ajal, kui tema koolis käis kirjutamist tütarlastele õpetatud, mis oleks ka orjaaja tütarlaps sellega pidanud peale hakkama. Kuid sellest kunstist on ta küll teadnud lugu pidada. Ta olla, nii kuulsin lapsepõlves jutustatavat, sel ajal, kui mind palmipuude pühal aastal 1854 koolimajasse ristimisele viidud, kodus kirjamärkisid teinud, omal viisil kirjutanud, kui vagaks sooviks, et tema pojast kord kirjameks saaks, et ta enesele selle kalli kunsti, mille nii suur mõju omandaks, mis temale ise võõraks jäänud. Imestamise väärt oli ka minu ema meelespidamise jõud. Terve kiriku lauluraamat oli tal pääs. See ilmus nimelt talve hommikutel, kui ta vara üles tõusnud oli ja oma vokki juures istus. Seal on ta võinud tundide viisi lauluraamatu laulusid leelutada, omal viisil laulda, kuna tal peenem muusikaline kuulmine puudus ja ta kiriklikke lauluviisisid laulda ei saanud. Olen lapsena, kui ise veel voodis olin, seda imestades tähele pannud ja see oli mulle vara selgeks saanud, kui kallis vara minu emale need kirikulaulud olivad. Ja sedagi tahaksivad mõningad meie rahvalt riisuda. Ei, see ei saa teil ilmas korda minna. Minu silma ringi laiendades on minu lapsepõlves minu kodutalus minu peale järjerikkalt mõjunud mees, keda juba olen nimetanud, Johann Saar. Von Kotzebue, endise kammerteenri Jaani poeg, kes kui endine ajutine Peetruse peremees, siis oma viimased eluaastad siin ära elas. Nagu näha, on tema oma isa käest palju enam hariduse vara omandanud kui teised selleaegsed talulapsed. Johann Saar luges, kirjutas, tundis numbreid. Tema oli suur taimede tundja, kogus neid ja keetis neist rohtusid, mida suur tarvitajate ring tema pool otsimas mitmesuguste haiguste vastu käis. Maailm on häda org, ütles ta. Seal on palju hädasid ja haigusi, aga ma olen kindel, et looja sinna ilma niisama palju rohtusi on pannud, et neid hädasid ära arstida. Meie ei tunne neid kõiki rohtusid veel, aga mina pean neid otsima ja tundma õppima. Ses mõttes oli Johann Saar ise otsijaks saanud ja et ta otsimine ka ehk mõnda leidnud, seda näitab see abiotsijate hulk, kes kuulsa Peetruse maaarsti nõu tuli küsima. Ka muidu oli ta loodust väga õigesti tähele pannud, Enam kui üks kord on ta ilma muutust ette öelnud, kui muud surelikud midagi ei märganud ja ettekuulutus on täppi pealt õige olnud. Ka ajaloost oli tal mõnesuguseid teadmisi, nimelt Napoleoni aegne suur sõda oli tal oma üksikute sündmuste poolest väga tuttav ja ta teadis kõige kindlamate andmete põhjal tõendada, miks vürst Barclay oma uue sõjaplaani just nii oli sisse seadnud, et Napoleon Moskva peale pidi minema ja palju muud. Siin oli mehel silm nähtavaid teadmisi, mida ta isalt pärinud ja see jälle oma perevanema kotsepuu kaudu kõige lähemast allikast Barclay enese käest saanud. Peale selle kuulsin mõndagi Johann Saare suust, kui juba rahvaluule ajalooga hämarilisse ühendusse olin astunud. Jutule Tiidust ja tema surmast Linnamäel vene riisujate läbi järgnes palju teisi peninukkidest, pardiajajatest ja sissidest, mis veel osalt kaugemasse mineviku näisid juhatavad, kui põhjasõda oli, ja meie rahva kannatamisi kujutasivad, mis endised rasked võitlemise ajad meie kodule toonud. Kui see kodu siiski sellest suurest viletsusest oli pääsenud, see oli kui Jumala ime. See sai juba mu noores lapsepõlves kõike seda kuuldes selgeks. Kui siis tuha unnikutest, millesse meie sõja viletsused meie maa muutnud, siiski uus elu hakkas tärkama, oli seda teinud. Sellest mõttest ei pääsenud ma mööda. Meie esivanemate mehe töö, nende palav valehigi, millega nemad kodupinda väetanud. See kõik, mis ma siin ühe mehe suust kuulsin, kelle poole ma austades vaatasin, tegi selle vaese Eesti kodu mulle ütlemata kalliks, istutas varakult lapse hinge selle soovi, ükskord peaksin ma meheks saama ja ka midagi selle kodu kasuks tegema. Ja kui palju hädasid just ka sel lähemal kodul oli, kust ma lapse silmadega ilma vaatasin. Peale raske mõisa orjuse, nii jutustas Johann Saar, nii kinnitas seda ka mu ema ja muude raskuste, mis ta peale langenud, olla vooru valda veel üks iseäralik õnnetus tabanud. Ülekohtune maamõõtmine aastal 1853 olla nii mõnelegi talule elu välja kannatamatuks teinud. Ülekohtu palga eest olla ühele talule kõige paremad õhne jõe luhatükid antud, teisele aga kõige sandimad sooribad. Viimane osajagu olla ka Peetruse omaks saanud. Niisamuti ülekohtune olla mitmetiga põldude jaotamine talude vahel olnud. Seda kuuldes tõusis minu ärritus suuresti, tõusis viha tuleni ülekohtuste asjaajate vastu. Oh, võiksin, seda soovisin nüüd, ükskord maamõõtjaks saada, mina tahaksin muretseda õigust igale mehele. Küll pole see soov täide läinud. Aga et kaeptused asjata ei olnud, seda näitab üks maamõõtmine, mida juba aastal 1863 ette võeti, kui voorutalud krunti aeti ja mõnede puuduste parandused toime pandi, kuid olgu see siin kohal.